En la malfacila tempo de coronaviruso kiu pandemie kaptis la tutan mondon, tamen eblas renkontiĝi fojfoje kaj en eminenta rondo do antaŭ mikrofono de Varsovia Vento.
No, saluton, parolas Roman Dobzinski, kaj ĉu mi estas du metrojn for de vi? No, pli malpli, ĉu ne? Do, ĉio en ordo.
Do, ni respektas la regulojn, ke ni ne salutas nin per mano, sidas en distanco, kaj inter ni estas du teoj, do mi pensas, ke ĉio estas en ordo, sed ne pri tio mi deziras diri, ke malaperas el la vendejo in necesseja papero, kiun homoj aĉetas diablo scias pro kio. Sed tamen mi rimarkis laste anoncon en reto, ke vi gajnis premion. Pro kio, Roman?
Ah, jes, efektive. Pasintjare do 2019 mi malfermis revuo Esperanto kaj vidis, ke estas la lasta tago por sendi konkursaĵon al belarta konkurso de UEA. Kaj mi tiam konsigis al mi, ke neniam, malgraŭ ke mi jam estas 65 jarojn esperantisto, sendis konkursaĵojn al belarta konkurso. Kaj mi simple ĝuste pro tio, ke mi tiam trarigardis malnovajn tekstojn verkitajn antaŭ 60 jaroj, kiam mi estis estro fakte fondinto de la kabaredo Verda Simio. Mi trovis tekstojn, kiu estis eterne aktuala pri la dikiĝo de vortaroj. Ĉar mi rememoras, ke Ludoviko Zamenhof, kiel knabo, kiel lernanto de gimnazio en Varsovio, en la kvartalo Muranov, li jam fakte malkovris ĉiujn principojn de Esperanto. Inter alie li rakontis en la fama letero al Borovko, rusa samideano, kiel li captis la ideon pri sia trege interesa, fakte genia, sistemo de vort farado. Kaj li scribis en tiu letero, ke giuste lin hororigis dikeco de la vortoin, kiun li devas uzi en sia lingvo. Kaj pensis, kion fari, porque la vortaro estu maldika. Ne obtuza, sed mal obtuza. Foje li estis en la strato, kaj tiam pluvis. Li devis gardis en iu pordeo de iu domo, kaj rigardis en la alian flankon de la strato, kaj vidis du ruse skribitajn ŝildojn, konditorskaja kaj švejcarskaja. Konditorskaja signifas cukerejo, kaj švejcarskaja estis gardejo. Kaj tiam li kaptis la ideon pro tiu skaja. Montrizas, ke ekzistas iu sufikso, danke al kiu oni povas krei tute novajn vortojn. Do, tie, ke oni vendas sukeraĵojn, oni donas ej, kaj fariĝas sukerejo. Kaj tio estis lia eŭreko, li diris. Kaj ĝuste tio konsciigis en li, ke oni povas el unu vorto pere de sistemo de afiksoj, do sufiksoj, prefiksoj krei multe da vortoj, kiujn oni ne devas lerni, ĉar sufiĉas, ke oni konas la radik vorton, konas sufiksojn kaj prefiksojn, ke oni povas fari tute novajn vortojn kaj ne ŝarĝi la cerbon. Kaj ĝuste mi tiam skribis monologon pri tiu afero, kaj rememorigis la ideon de juna Zamenhof, kaj poste mi atakis la Akademion de Esperanto, ke ĝi ne zorgas pri la intencoj de Zamenhof, sed lasis, ke la vortaroj nun estas treege dikaj. Mi fakte iomete ŝanĝis la ideon, ĉar mi nun eksponis la plena ilustritan vortaron, kio estas terure dika, havas ŝajnas al mi pli ol 1000 paĝojn kaj estas kelkdeko da miloj da vortoj. Pro tio mi kritikis la akademion, ke ili ne zorgas pri la intencoj, deziroj de Zamenhof.
Kaj tie estis verkita por bezonoj de la studenta kabaredo Verda Simio, ĉu? Kiam vi estis studento.
Yes. Do ĝuste tiu ĉi monologo estis iom modifita. Ĉar ekzemple mi uzis ne plenan vortaron de Esperanto, sed plenan ilustritan vortaron, kiu estas kelkoble pli dika, sed kion mi kritikis, ke en Esperanto estas tro multe da poloj, do estas polifonio, estas poligrafio, estas kaj tiel plu, eĉ estas Marco Polo, kiu tute ne estis polo, sed fakte Marco Polo sian faman libron Mirindazoj de la mondo ne verkis en la pola lingvo, sed ankaŭ ne verkis en la itala lingvo, sed en la lingvo provenca, l'occitana, kiu estas lingvo de Jomo, ĉu ne? Kaj ekzemple, oni ne bezonas uzi speciale vorton litovo kaj litovino, ĉu ne? Ĉar sufiĉas, se oni konas la vorton lito, konas ovo, kaj ovas vino, oni povas krei tiun vorton, eĉ mi vidis iun epitafon en la panteono de esperantistoj, jen homo kiu havis feliĉan vivo finon. En lito vinon drinkis, kisante lito vinon. Do, same kial oni uzas la vorton Putino en la vortaro troviĝas. Tio estas aĉa vorto, kiu iel malpurigas nian lingvon, kiu estas lingvo de interna ideo, kaj kia uzi tien vorton Putinon kaj meti ĝin en la vortaro. Sufiĉas, ke oni konas vorton puto kaj aldonas in, kaj oni havas Putinon. Tute ne estas necesa, ke oni dikigu la vortaron per tiaj vortoj. Aŭ parlamento. Sufiĉas koni la vorton paro kaj lamento. Kaj estas parlamento, kaj tiel plu. O, Irek, mi petas vin, ke mi sendos al vi, kaj vi legu la tutan monologon.
Mi ne scias, ĉu komisiono de belartaj konkursoj de UEA permesos al mi prezenti tiun verkon.
Ne, ne, jam tiu monologo estas publikigita, do oni rajtas ĝin kompreneble uzi pli frue, antaŭ la decido de ĵurio. Tio ne eblus, sed non compreneble, mi petas vin.
Tiu kabaredo Verda Simio, rakontu iomete.
Vidu, nenio okazas sen kialo. Kaj unu el kialoj estas tia, ke mi konis jam Esperanton. La alia estis, ke mi estis en rondo de miaj kolegoj en la studentoj de teatra altlernejo en Varsovio, kaj de muziklernejo, mia frato estis studento tie de la muzika akademio en Varsovio. Kaj kroma kialo estis speciala historia momento. Tiam okazis tiu sen sanga revolucio en Pollando, nomata oktobro de 1956. Kaj se mi nun retro rigardas tiun tempon, ŝajnas al mi, ke tio estis vera revolucio, kaj tute rara en la historio de Pollando, ke sen sanga. Do, mi ne povas rakonti nun pri tiu afero, sed tio estis treege grava, kaj post la tempo de stalinismo subite malfermiĝis eblecoj paroli multe pli libere ol antaŭe. Kvankam ekzistis cenzuro, sed tiu cenzuro estis pli utila por ni ol en tiu lando kie cenzuro ne ekzistis. Ĉar ekzemple en Godoro ĉu en Sovetunio ne ekzistis cenzoroj, sed ekzistis ĉiam estro, kiu respondecis pri la tekstoj. Kaj niaj cenzoroj devis agi laŭ iuj reguloj. Do la eventualaj eraroj politikaj ŝanĝis la cenzorojn, ne verkiston. Estis compreneble temoi kio estis tabuoi, exemple oni ne povus paroli malbone pri Sovetunio ĉu aŭ pri socialismo entute, sed tiam en tiu etoso de iu liberiĝo fariĝis treege popularaj kabaredoj, speciale en la movado studenta. Do mi imitis aliajn studentojn, kiuj havis siajn kabaredojn en pola lingvo, kaj mi kaptis la ideon, ke ni povas tion fari en Esperanto. Sed ankaŭ estis treege grava motivo, ke ni povis krei cabaredon kun iu arta nivelo, ĉar estis ĝuste studentoj de teatra altlernejo kaj studentoj de muziko. Do por ili estis tio bela okazo por ekzerci siajn fakojn. Kaj mi memoras, kiel interese agis tiuj miaj kolegoj el teatra altlernejo, kiuj povis el iu stulta skeĉo fari treege ridindan spektaklon.
Kiu cenzoris tion?
Cenzoro estis esperantistoj. Kiel esperantistoj ili ofte lasis permesis, sed vidu, ni lernis en tiu tempo, kiel eble vi aŭdis pri la verkisto Slavomir Mrožek, ke oni tiel parolis, uzis tian lingvon, ke estas ofte du signifa elokventeco de tiuj frazoj. Do ĉiam oni povis klarigi al cenzoro, ke tio estas tiu bona kaj ne tiu malbona. Sed mi ekzemple povus al vi eĉ prezenti mian parodion de la esperantaj disaŭdigoj de Pola Radio. Tio estis fakte propagandaj disaŭdigoj kun politika propagando. Sed kompreneble tiu Esperanta redakcio estis treege utila por Esperanto, ĉar granda parto de iliaj disaŭdigoj koncernis Esperanton kaj Esperantan kulturon, ne? Kaj mi memoras, ke mi estis dum la Universala Kongreso de Esperanto en Sofio 1963 jaro. Kaj mi kaptis la ideon fari raporton. Mi demandis sur la strato, mi estis reportisto. Tiel konstruita estis la raporto, ke ĉiam komence estis prezentitaj informoj pri la ŝtataj sukcesoj. Ĉiam en tiuj disaŭdigo oni montris, kiel bonege evoluas por la ekonomio. Do tio estis unu el plej gravaj valoroj de la kabaredo, kaj ni furoris la unuan fojon dum la Universala Kongreso en Varsovio en la jaro 1959. Kaj tion mi multe dankas al Giancarlo Figuera, edzo de fama Ada Figuera-Sikorska, kiu estis fakta organizanto de la kongreso flanke de UEA. Li konvinkis la tutan lokoko, ke oni tamen spektaklon de Verda Simio lasu, ĉar li estis tre influpova persono, ke lokoko devis akcepti nian spektaklon, kiu estis granda furoro. Do ancora mi volas diri, ke ne ĉiuj faris karierojn, sed kelkaj jes. Ekzemple Felix Gawecki, baritono, kiu kantis tre bele, li interalie furoris pri sia ballado pri avo kaj avino, estas muziko de Moniuszko, kaj vortoj de Józef Ignacy Kraszewski.
To mia interparolo, mi rememoris la unuan cenzoron en Esperanto, estis Markus Zamenhof, dankal kiu fakte Esperanto ekzistas, ĉar se li ne akceptus la tekston, la libro ne aperus. Do post nelonga renkontiĝo antaŭ mikrofono de Varsovia Vento ni salutas la ĵurion komisionon de la belartaj konkursoj de UEA, dezirante al vi bonan kaj fruktodonan laboron.
Mi dankas, sed unue, kion mi devas konsili kiel maljunulo, ĉar kia estas rolo de maljunulo? Maljunuloj devas fari bonan konsilon. Do mi ankaŭ bone konsilas vin, ke vi sidu hejme, ne foriru, sed sidu kaj atendu tiun teruran tempon de Camerono. Vidu, da Camerono genia verko, kio estis verkita nur pro tio, ke okazis granda pandemio en Italio tiam. Kaj kiel nun bedaŭras, ankaŭ mi ne scias, kio okazos nun ĉe ni.
Do ni estas bonaj ekzemploj, ĉar ni fakte renkontiĝas hejme. Koran dankon, Roman.
No, dankon.
Jes, Varsovia Vento. Bla bla bla.